Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Нарымбаев Каркмазов соту жыйынтыктала баштады. Каркмазов параны кантип бергенин сүрөттөдү.
Башында Айдаровдун кабинетинде мага ошону беришкен. Мен күрмөмдүн ичине салып, колтугума кысып алып, эс алуу бөлмөсүнө чейин алып барганмын. Ошол жерден мен акчаны Данияр Ильичке бергенмин.
Ал эми Нарымбаев болсо мунун баарын четке кагууда. Украинада жашаган кыргызстандык ишкер бир убакытта шайланган кыргыз-украин өкмөтүнө баа берди. Ал тууралуу бул жарым саатта айта кетебиз. Ошондой эле учурда Македонияда зордук-зомбулук менен коштолгон нааразычылык митингдери уланууда.
Обе протест кистрат се додека не ги принудиме на отстап.
Биздин акциялар өкмөт отставкага кетмейинче жана эксперттик техникалык өкмөт түзүлмөйүнчө улана берет,
деди нааразылардын арасында жүргөн оппозиционер. Алдагы жарым саатта ушул жана башка актуалдуу маселелерге кенен токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бүгүн жума, 15 апрель. Микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен Токтогулда кайрадан нааразылык акциясы өттү. Райондун борборундагы бүгүнкү митингке 150 киши катышып, мурдагы талаптар кайталанды.
Биз ошо сүйөт анан энергия анан жана алтын боюнча эки талап орчундо эле.
Деди Азаттыкка жергиликтүү активисттердин бири Миргасы Өзүбеков. Ал митингке бийликтен эч ким келбегенин, бирок талаптар жазылган кат райондук акимчиликке тапшырылгандыгын кошумчалады. Токтогул районунда нааразылык акциясы өткөн айда дагы болгон эле. Анын катышуучулары өкмөттөн жергиликтүү калк электр кубатын кестен чыккан баада берүүнү жана экологиялык себептен улам Узун Ахмат алтын кен иштетпөөнү талап кылышкан. Райондун кеминде 2 айылдын электр энергиясын кестен өндүрүлгөн баада берүүнү караган мыйзам Кыргызстанда 99-жылы күчүнө кирген. Германия жана Франция Украинанын жаңы өкмөтүн реформаларды ишке ашырууга чакырды. Реформаларды ишке ашыруу зарылчылыгы тууралуу Француз президенти Франсуа Оланд, немец канцлери Ангела Меркель бүгүн Украин президенти Петро Порошенко менен телефон сүйлөшүүсүндө билдиришкен. Алар жаңы премьер Владимир Гройсмандын өкмөтүн экономикалык реформалары менен катар Украинанын чыгышында орусиячыл жигиттер менен жаңжал жөнгөрүнө караган Минск тынчтык келишимин шарттарындагы ыкчам ишке ашырууга чакырууда. Украин өкмөтү, Украин парламенти премьер министр Гройсманды жана анын өкмөтүн кече бекитти. Муну менен Киевдин чет элдик донорлордон каржылык жардам алышына тоскоолдук кылган саясий белгисиздик аяктагандай болду.
In the coming months, weeks and months,
алдыдагы апталарда, айларда биз Пентагондо, Конгресстан 2 палатасынын комитеттеринде келерки жылга Украинага коопсуздук жардамдын деңгээли боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөбүз. Жардамдын көлөмү Украина коргоонуу чөйрөсүндөгү реформаларды канчалык ишке ашыруусуна жараша болот, деди АКШ коргоо министринин орун басары Майкл Карпентер кече Эркин Европа Азаттык радиосуна. Француз президенти менен немец канцлери алдында кече Гройсманды реформаларды ыкчам ишке ашырууга АКШнын вице президенти Джо Байден дагы чакырган. Путинге каршы доорсуздук кабыл алган судья кызматтан бошотулду. Саратов облусунун арбитраждык сотунун судьясы Татьяна Лескинанын ыйгарым укугу өз арызына ылайык квалификациялык коллегиянын чечими менен токтотулду. Мындай маалымат аталган облустагы соттордун квалификациялык коллегиясынын сайтында бүгүн жарыяланды. 20 жылдык тажрыйбасы бар судья Лескина 7 апрелде Саратов облусунун Балакова шаарынын тургуну Николай Суворовдун президент Путинге каршы арызын кароого алган эле. Арыз берген тургун Путинди Орусиянын талаптоого жоопкер эл душманы деп атап, соттон президенттик кызматтан четтетүүнү талап кылган. Судья арызды кароону алгач 28 апрелге мерчемдеп, бирок кайра президенттин канчадагы кол тийбестигине негиздеп арызды четке каккан болчу. Тоолуу Карабактын бийлиги бир аскери өлгөндүгүн маалымдоодо. Армения колдогон жигчилердин айтымында алардын бир аскери Тоолуу Карабактагы азери күчтөрү тарабынан өлтүрүлдү. Ушул айдын башында Азербайжан күчтөрү менен Армения колдогон жигчилердин акыркы бир нече жылдагы эң ургаалдуу атышуулары учурунда эки тараптан 10 кишинин өмүрү кыйылган. Ого ачуу токтотуу боюнча Орусия ортомчулук кылган макулдашуу 5 апрелден бери жалпысынан сакталганы менен маал менен бузулуп дагы жатат. Негизинен Армения жашаган Тоолуу Карабак Азербайжандын 90-жылдарда согуштун натыйжасында ажырап кеткен. Андагы уруштарда кеминде 30 000 кишинин өмүрү кыйылган. Каримов менен Назарбаев Ташкентте жолукту. Казак президенти Назарбаев Ташкентке 2 күндүк сапар менен бүгүн эртең менен келген эле. Ак Ордонун баспасөз кызматы кабарлагандай, казак өзбек президентинин сүйлөшүүлөрүндө эки тараптуу соода экономикалык, суу энергетикалык, маданий гуманитардык кызматташтык, аймактык коопсуздук маселелери талкууланды. Эки лидер мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюмунун 23-24 июнда Ташкентте өтүүчү саммитине даярдык иштерин дагы сөз кылышты. Каримов Назарбаевдин Ташкентке келишин дүйнөлүк экономикадагы кризистик кырдаалды эске алганда туура чечимдерди биргелешип издөө боюнча боюнча пикир алыш үчүн зарыл иш катары мүнөздөдү. Казак президенти Өзбек борборуна Иранга жана Түркияга жасаган сапарынан соң барды. Парламенттеги оппозиция Жогорку Кеңештин иш башкармалыгын текшерүүнү сунуш кылды. Маселе Республика Тажут фракциясынын бүгүнкү отурумунда көтөрүлдү.
Управделами бул болсо бир эле спикерге караган неме эмес, бул парламентке тиешелүү нерсе. Биз фракциянын аттан атайын ушуну кыска мөнөтүлдүү топту түзөйүк, 3 депутаттан турган. Себеп дегенде көп нерсе ачылат айда. Көп нерсе ачылат.
Деген фракция лидери Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы 800 миллион сомдук бюджетти баш карарын кошумчалады. Жыкырын иш башкармалыгынын анын жетекчинин ишин текшерүү маселесин Республика Тажут фракциясы парламент спикери алмашып жаткан учурда көтөрүүдө. Ысык Көлдө маңзатка байланышкан кылмыштардын саны өстү. Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда милиция кызматкерлери маңзатка байланышкан 70 кылмышты аныктаган.
Баш аягы болсо мыйзамсыз жүгүртүүдөн 93 килограммга жакын баңгизаттын ар кандай түрлөрү алынган болчу. Жаш курагы боюнча алганда бул 18-55 жашка чейинкилер жаш курагы боюнча көпчүлүктү түзөт.
Дээд азаттыкка милициянын башчы катчысы Сталбек Усубакынов анын айтымында быйыл алынган маңзаттын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 9 килограммга көптүк кылды. Учурда облустук милиция кезектеги маг операциясын өткөрүүгө даярданууда. Ысык Көл Кыргызстандын кара курай көбөскөн аймактарынын бири. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Кадырман угарман, биздин баардык баян маектерибиз, оодо жаңырган маалыматтарыбыз Азаттык ЖКТ сайтына жайгаштырылып турат. Ошондой эле Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммасындагы мына ошол жактан көрсөңүз болот. Бүгүн Азаттыктын оосунда дагы жаңы телепрограмма бар, ал Азаттык Плюстун жаңы берүүсү. Аны дагы сайтыбыздан кирип көрүңүз. Чөнтөк телефондон Азаттык ЖКТ моби дарегин тересиз. Сиз эми аба ырайына токтоло кетели. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратышты. Ага ылайык 15-16 апрелде абанын табынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Каракол, Эңилчек жана Алабука Канышкай унаа жолдорунда кар көчкүтүшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот, автоунаалардын аралыгы 500 метр сакталышы керектигин эскертишет. Эртең 16 апрелде өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Ал эми Таласта 6-11, түнкүсүн күндүзү 23-28 градус жылыйт. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18. Ал эми Нарында түнкүсүн 4 градуска чейин жылыса, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус жылуу. Кадырман угарман, уктуруубузду эми күндүн урунттуу окуясына арналган баян менен улантабыз. Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен парламенттин экс депутаты Хаджимурат Коркмазовдун ишин жыйынтыктай баштады. Сот Нарынбаевдин адвокатынын мамлекеттик айыптоочудан баш тартуу өтүнүчүн четке какты. Коркмазов сотко көрсөтмө берип, күнөөсүн жарым жартылай мойнун алды. Данияр Нарынбаев салмактыгына байланыштуу көрсөтмө берүүнү кийинкиге калтырууну сурап, сот анын өтүнүчүн канааттандырды. Сотко кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов да көз салган эле.
Бишкек шаардык сотунда 15 апрель күнү Данияр Нарынбаев менен Хаджимурат Каркмазовдун ишин кароо улантылып, алардын абактагы мурдагы шаар мэри Түлеевдин кызынан пара алууга байланыштуу жагдайлары апелляциялык негизде каралды. Нарынбаевдин адвокаты Михаил Зауман президенттик аппараттын мурдагы жетекчисинин кабинетине Коркмазовдун кирип чыкканын тастыктаган видео тасманы иштин материалдарына тиркөөнү соттон өтүндү. Адвокат Зауман аталган тасма Нарынбаевдин кызыкчылыгын коргоо үчүн өтө маанилүү экенин айтып, аны сот гана талап кыла аларын белгиледи. Бирок Ак Үй режимдик объект деген негиз менен сот адвокаттын өтүнүчүнөн баш тартты. Мына ошондон соң адвокат Зауман мамлекеттик айыптоочудан баш тартууну сунуштап, бирок анын аталган өтүнүчү дагы четке кагылды. Соттолуучунун жыйынга катышкан туугандарынын бири Байыш Бараканов сот ишти толук териштирбестен эле Нарынбаевди кесип жибергенге шашып жатат деп сынга алды.
Бул деген карандай эле калк болуп атат да, бул сот деген мунун күнөөсүн аныктай албай койду. Анан азыр болсо бүт адвокаттардын эми кесим деген четке кагып атат. Аны ошонтип муну деген процессти бүтүргөнү шашып атат. Муну болсо ооруп атканда болбой алып кетти. Буга деген мурун Карамазов ооруп атканда 15 күн 20 күн берчи. Мунун баары тең мурунтан деген пландаштырган оокат дейм да, чөйдө шита белыми нитками. Ошондой болуп атат да чын айтканда.
Андан ары ишти караган соттук коллегия соттолуучулар Каркмазов менен Нарымбаевга сөз берди. Хаджимурат Каркмазов көрсөтмө берүүдөн мурун Нарымбаевдин жана анын адвокатынын суроолоруна жооп бербей тургандыгын алдын ала эскертти. Мына ошондон соң соттолуучу Хаджимурат Коркмазов башында Түлеевдин кызынан 50 000 долларды алып Нарымбаевга бергенин, андан соң экинчи ирет ага Түлеевнин кызы 100 000 долларды тапшырганы жатканда кармалган жагдайлар туурасында сотко төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мне дали, свитер, я положил ее пиджак под мышку и занес также до комнаты отдыха и там передал.
Башында Айдардын кабинетинде мага ошону беришкен. Мен күрмөмдүн ичине салып, колтугума кысып алып, эс алуу бөлмөсүнө чейин алып барганмын. Ошол жерден мен акчаны Данияр Ильичке бергенмин. Ал аны ачып карап, аны ары жактагы кутуга салып койгон. Андан кийин Данияр Ильич мага айткан маселе боюнча тигилүү бүлө мага кайрылды. Мен адамгерчилик үчүн аларга жардам берүүнү көздөгөм. Анан эле 15-июлда мага Назгүл чалгандан мен ага бардык маселе боюнча Айдаровго кайрыл дегем. Бирок ал көп убакыт өтпөй эле менин кеңсемдин эшигине келип калыптыр. Аңгыча эле ары жактан атайын кызматтын балдары ашып түшүп, мени мына ошол 100 000 менен кармашкан.
Ошол эле кезде Хаджимурат Каркмазов кармалган күнү алдын ала сурак учурунда ага каршы көрсөтмө бере электигин айтып, өзүнүн карындашы аркылуу Данияр Нарымбаевга кат жибергенин билдирди. Бирок ал ошол эле кезде Нарымбаев коргоо кеңешин чакырып, маалымат каражаттары аркылуу айыптын баарын кайранын өзүнө жүктөй баштаганда ага каршы арыз жазууга мажбур болгонун кошумчалады. Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев ал болгону эки ортодо ортомчулук жасаганын айтып, мына ошол кылык үчүн жазалууга даяр экенин белгиледи.
Коркмазов чындыгын айтып атат. Ортомчулук. Экөө тең суранган. Түлеевдерди суранган, Данияр Ильичти суранган. Жазасы бар 312, 313 ошогончо ортомчулук деген статья бар, жокко тартылып, жазасын берет ортомчулук үчүн. Ошону айтып атпаймынбы? Коркмазов айтат. Мен өзүмдүн кылыгым үчүн жооп берем. Жо, адам деген ошондой болуш керек.
Соттук териштирүүдөгү мына ошондой суроо жоопторду кийин экинчи соттолуучу Данияр Нарымбаевга сөз берилди. Бирок ал саламаттыгы начар болуп турганын айтып, андан улам көрсөтмө берүүнү кийинкиге калтырууну соттон өтүндү. Мына ошондон кийин соттук жараянды дүйшөмбү күнгө чейин жылдыруу чечими кабыл алынды. Буга чейин 1-май райондук соту Нарымбаев менен Каркмазовдун иши боюнча былтыр 27 ноябрда өкүм чыгарган эле. Анда коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген айыптар кыскартылып, көз боемочулук деген берене боюнча Нарымбаев 3, ал эми Каркмазов 1.5 жылга кесилип, үй мүлкү конфискацияланасын деген өкүм чыккан. Бирок башкы прокуратура бул өкүмгө даттанып, Бишкек шаардык сотуна сунуштама киргизген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул арада дагы бир жергиликтүү жетекчилердин былык иштеринин бети ачыла баштады. Ошол Оштогу оорукчан балдарды калыбына келтирүү борборунун жерлерин мурдагы мэрлер мыйзамсыз сатканы аныкталды. Убагында 1.5 гектарды ээлеген медициналык борбордун жери бүт менчиктештирилип, азыр жалгыз эски имарат гана мамлекеттин карамагында. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков менчиктештирген мэрлердин аттарын атайт.
Оштун жогортосунан орун алган оорукчан балдарды калыбына келтирүү борбору 2003 жылдарга чейин шаардык төрөт үй болгон. Ал убакта төрөт үйдүн 1.5 гектардан ашык жер аянты, тамак аш, чарбакана, кеңеш берүү, бассейн, дарыгерлер үйү жана башка имараттар бар эле. Азыр болсо жалгыз гана эски төрөт үйдүн эки кабат имараты мамлекет карамагында болуп, калган имараттар жана жерлер жеке менчикке сатылып кеткен. Оорукчан балдарды калыбына келтирүү борборунун жетекчиси Зарифа Ахматованын айтымында бейтапкананын жерлери мурунку шаар башчыларына карап калган.
Ошо сатып алды эстике деп айтылат. Бирок аны жерин мэрияга кайтарылып берилди.
А беркилерчи?
Беркилердин аты жөнүн жакшы деле билбейм, келип кабар деле алышпайт. Мишмиштер Талай Сабировдуку экен дейт, анан бирөө мурдагы Исаков мэрдики деп айтышат, бирок менде так маалымат жок.
Эски тураканынын жер жана имараттары Жантөрө Сатыбалдыев менен Жумадыл Исаков Ош шаарынын башчылары болуп турган 2003-2007 жылдар аралыгында документтештирилген. Ал жерлердин сатылышына жол берген эски мэрлер бейтапкана мүлктөрүнөн өздөрү да кур калбаганы айтылып жүрөт. Маселен, ошол эле бейтапкананын Тамагаш блогунун имараты Ормонов аттуу жаранга документтештирилген. Бирок аны мурунку өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин өзүнө таандык деп жүрүшөт. Ошондой болсо да Ош шаардык мэриясы ал жер азыр мамлекетке кайтарылганын сүйүнчүлөдү.
Бүгүнкү күндө Ош шаар мэриясынын токтому менен 34-түнчү токтому менен муниципалдык менчик башкармалыгы балансына кайтарылып, бүгүн жерди толугу менен биздин баланста турат.
Калган
жерлер боюнча бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат. Мыйзамдын талаптарына баягы мөөнөтүн калыбына келтирүү иш аракеттери жүрүп атат.
Деди Ош шаардык мэриясынын юристи Канышай Нарымбаева. Бул боюнча Ош шаарынын мурунку мэрлери Жантөрө Сатыбалдыев жана Жумадыл Исаковдор менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ош шаарынын эски түрөтүйүнүн менчиктештирилип кеткен жер жана имараттар боюнча сот иштери азыркы чейин токтой элек. Бул арада жеке менчик ээлери бейтапкана имаратынын тегерегинде дагы деле ар кандай курулуштарды жасап жатышат. Ош шаардык прокуратурасындагы документтерге караганда 2003-2013 жылдар аралыгында Ош шаарын башкарган Сатыбалдыев, Чырмашев, Исаков, Мырзахматов деген мэрлердин тушунда саламаттык сактоо тармагындагы 20 мүлк жеке колго берилип кеткен. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, мына ушул баянды биз сайтыбызга дагы илебиз, кирип өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот жана биз бул темага дагы кайрыларыбызды эскерте кетели. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Орус президенти Владимир Путинге каршы доо арызды кабыл алган судья кызматынан бошотулду. Германия жана Франция Украинанын жаңы өкмөтүн реформаларды ишке ашырууга чакырды. Македонияда саясий кризистен улам мөөнөтсүз шайлоо жарыяланды. Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда милиция кызматкерлери банк изатка байланышкан 70 кылмышты аныктаган, маңзат кылмышка байланышкан кылмышы өсүүдө дешет милиция. Ошондой эле жогорку кеңеште парламенттик оппозиция иш башкармалыкты текшерүүнү сунуш кылды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Өзбекстандагы коллегасы Ислам Каримов менен Ташкентте жолукту. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Македонияда зордук зомбулук менен коштолгон нааразычылык митингдери уланууда. Жаалданган адамдар баш калаа Скопьедеги президент Георгий Ивановдун администрациясы жайгашкан кеңсенин эшик терезесин талкалап, имараттын ичине чейин кирип барышты. Массалык нааразычылыкка президенттин миңдеген адамдардын телефон сүйлөшүүлөрү мыйзамсыз жазылган оюнча иликтөөнү токтоткону түрткү болду. Балкандагы 2 миллион калктуу өлкөнүн баш калаасындагы саясий кризистин чоо жайына Гүлайым Ашакеева токтолот.
Он экинчи апрелде президент Георгий Иванов элине тел аркылуу кайрылып, атайын иликтөө соңуна чыкканын, мыйзамсыз телефон тыңшап, 20 миңдей кишинин сүйлөшүүсүн жазууга шектелген, экс-премьер-министр Никола Груевский баштаган 50 ашуун мамлекеттик кызматкерлерге кечирим берилгенин айткандан кийин Македониянын баш калаасында нааразылыктын толкуну кайра күчөдү. Скопьеде нааразылыкка чыккандардын арасында жүргөн оппозициялык саясатчы Стоян Чаангелов өлкөдө бийлик алмашып, шайлоо өтмөйүнчө нааразылык уланарын айтат.
Биздин акциялар өкмөт отставкага кетмейинче жана эксперттик техникалык өкмөт түзүлмөйүнчө улана берет. Ал өкмөт өлкөдө кырдаалды турукташтырып, адилеттүү, демократиялуу шайлоону өткөрүүгө өбөлгө түзүшү шарт.
Македониянын президентинин мыйзамсыз телефон тыңшоолорду токтоткон чечимин Европа биримдиги менен Кошмо Штаттар дагы сындады. Евро биримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Федерика Могерини Македониянын президентинин шектүү атка минерлерге кечирим бергени, эл аралык коомчулуктун колдоосу менен өлкөдө мыйзам үстөмдүгүн орнотуу аракетин кооптуу жагдайга кептейт деп айтты. Биримдикти кеңейтүү боюнча комиссар Йоханнес Хан болсо Азаттыктын англис тилдүү кызматына иликтөөнү бүтүрүп салуу мыйзам үстөмдүгү менен карама каршы келерин айтты.
Эки күндөн бери кырдаал чындыгында оорлошуп баратат. Бардык саясий лидерлерди маңдай тескей отуруп сүйлөшүп, таза жана адилет шайлоо өткөрүүгө көңүл бурууга чакырат элем.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин 13 апрелдеги билдирүүсүндө президент Ивановдун соңку кадамдарына Ак Үй чындап тынчсызданып турганы айтылып, бул коррупцияга баткан аткаминерлерди коргоп, Македониянын элинен чындыкты жашыруу деп бааланат. Македонияда бийликтин бийик сересиндегилер аралашкан чырлуу иште 20 миңдей кишинин, анын ичинде кеңири кулаш жайган коррупция менен көз боемочулуктун бетин ачкан саясатчылар, журналисттер жана башка кызматкерлердин телефон сүйлөшүүлөрү жашыруун жазылган. Чырдын башы өткөн жылдын февраль айында тутанып, саясий түс алган соң массалык нааразылык туудуруп, мындай ишти уюштургандарды жоопкерчиликке тартуу талабы коюлган. Президент Ивановтун иликтөө аяктады деп жарыялап, шектүүлөргө кечирим бергенин айткандан кийин, 13 апрелде жаалданган адамдар президенттик администрациянын имаратынын эшик терезесин талкалап, ичиндеги эмерегин көтөрүп чыгышкан. Мыйзамсыз телефондорду тыңшап, сүйлөшүүлөрдү жаздырып алуу боюнча премьер-министр Гуреевский жетектеген өкмөттү биринчилерден болуп оппозициялык саясатчы Зоран Раев айыптап чыккан. Чырлуу окуянын бети ачылгандан кийин бир нече мамлекеттик кызматкерлер иштен кеткен. 10 жыл өкмөт башында турган Гуреевский январь айында Евробиримдиктин ортомчулугу менен сүйлөшүүлөрдөн кийин гана кызматтан чегинген. Андан соң Македонияда парламентти таратып, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү сунушталган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кадырман угарман, уктуруубузду дагы бир эл аралык жана Кыргызстанга байланышкан маек менен улайлы. 13 апрелде Кыргызстан эртеси күнү эле Украина жаңы өкмөт башчысын шайлады. Украина өкмөтүн эми 38 жаштагы Володимир Гройсман баштаса, кыргыз өкмөтүн 57-деги Сооронбай Жээнбеков жетектейт. Украинадагы соода палатасынын өкүлү ишкер Азамат Исмаилов эки өлкөдөгү саясий кырдаалга байкоо салып турат. Ал айырмачылык, окшоштуктар жана күтүүлөр, ишеничтер тууралуу айтып берди.
Ячейниктин убагында көптөгөн реформалар сөзгө алынган, бирок ошонун көйгө кылынган эмес эле. Коррупцияны жоюбуз деген, коррупция полностью жоюлган эмес. Европанын койгон кээ бир шарттары полностью аткарылган эмес. Эми азыркы Гройсмандын эң биринчи милдети ошол максаттарды иш жүзүнө ашырышы керек болуп атат. Гройсман өзү бир аз жаш болгон үчүн, Порошенко менен бир аз да жакын болгон үчүн, мурунку кылган иштери билинген үчүн полностью парламент колдоп берди. Эми элдин үмүтү Гройсманга абдан чоң, ошо парламенттин да үмүтү чоң болуп атат.
А ишеними кандай? Аткара алат деп ишенип турабы?
Эми аткара алат деп ишенип турат, бирок анын жанындагы иштешкен жардамчылар азыркы убакта вице премьер болуп 6 кишини шайланды, мурун 2 эле киши болчу. Ар бир багытка вице премьер шайланып, ошо вице премьерлердин жардамы менен бул иш жүзүнө ашырыла турган деген бир үмүт болуп жатат азыркы
убакта. Жаңы команда менен келдиби Гройсман?
Ошондой деп эсе айтсак болот, полностью состав көбүнчөсү алмашылды.
Мына сиз Кыргызстанды көрүп турасыз, бизде дагы ошол эле Украинага удаалаш эле өкмөт алмашты, бирок өкмөт башчы 3 эле кишини алып келди, жаңы келген жок. Анан кандай деди сиз? Сиз эмнени күтүп атасыз кыргыз өкмөт башчысынан, кыргыз атуулу катары?
Эми мен Кыргызстанга өзүм бат-бат барып келип жүрөм, байкаштырып жүрөм. Азыркы убакта бизде Кыргызстан кыргыз эли саясий кырдаалга көп карабай калган. Ар бир адам өзү мамлекеттен тышкары өзүн дала алатын кылып, биздин экономика уже саясатка байланыштуу болбой калган деп айтсам болот да. Кайдыгер болуп калды, анткени бизде анчалык деле баягы күтүлгөндөй өзгөрүүлөр болгон жок.
Бирок эми баары бир салыштырганда эмнени байкай алдыңыз? Мисалы үчүн премьерди украиндер кандай критерийлер менен тандашты, а биздикилер кандай критерий менен тандалып атат?
Биздики полностью бир аз тааныштык сүйлөшүүлөр менен бир дайындалган сымал сезилет. А Украинада болсо уже көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы үчүн МВД жагында полностью өзгөрүүлөр болду. Реформалар жасалып атат. Европа жака булар бурулуп, көп нерсе өзгөрүү да болду да, положительно. Азыркы тапта бир аз оор болуп атат, бирок мен ойлойм, жакынкы бир канча жыл ичерисинде Украина уже өзүнүн дүйнөдөкү эмесин көрсөтөт го деп ойлойм да, баягы өзгөрүүлөрүн, динамичный өзгөрүүлөрүн болуп жатканын өзөрүнө мен ишенем. Анткени азыркы тапта мен буга дейинки парламентте деле 14 министрдин 6 министри англисчени суудай сүйлөшөт. Азыркы таптакы келген министрлердин 60% англисчени абдан так жакшы сүйлөшөт. Бул министрлердин уровенин көрсөтүүдө.
Айтсаңыз, окшош жактарын байкадыңызбы ушул эки өлкөнүн бийлигинин азыркы өзгөрүүсүндөгү?
окшош жактары демократиялык жактан бизде окшош жактары бар. Ар ким өз пикирин менен айта алат. Бир телевизияда или бир жерге интервью берип атканда өз пикирлерин менен айтып бере алат башка мамлекеттерге караганда.
Сиз мына Гройсмандын программасын уктуңуз да ал жерде эмне айтылды?
Коюлган полностью реформаларды иш жүзүндө ашкаруу болуп атат. Коррупцияны полностью жоюу боюнча бүтүн министерстволорда системаларды өзгөртүү боюнча эң биринчи ошол багытта иштейин деп атат. Мурунку министрдин кетиши дагы ошол коюлган реформаларды толук иш жүзүнө ашыра албагандыгы болду.
Ал эми кыргызстандыкы менен тааныштыңызбы программасы менен жаңы премьердин?
Эми кыргызстандыкы менен кыскача тааныштым, бирок кыргызстанда да бизде чоң бир реформа сыяктуу бир программа коюлган жок. Мындай министерстволорда Украина сыяктуу мындай бир жерлер капитально полностью өзгөртүүлөр жүргүзөбүз деген бир максат коюлган жок. Мен ойлойм, баягы дайындыксыз келинип калган бир программа сыяктуу көрүлүп атат. Баягы эски эле болгон система улана берет го деп мен ойлойм да.
Украинадагы соода палатасынын өкүлү ишкер Азамат Исмаилов мына ушинтип маек берди. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми маданий темага келели. Бишкекте каалоочулар үчүн өнөр үйрөтүүчү клуб ачылды. Мында искусствого кызыккан баардык курактагы адамдар музыкалык аспаптарда ойногонду, сүрөт тартканды, ырдаганды үйрөнсө болот экен. Ошол эле учурда түрдүү талкуулар дагы өтүп турарын Зайырбек Ажыматов кабарлады.
Биздин толук аты өзү Ололу арт студия деп аталат. Кире бериш ушул жерде, биз келген конокторго бул жерде үйдөгү абсолют.
Бул Ололу студиясында иштеген Кубанычбек Качкынбаев. Ал бизди өнөрхананын босогосунан жылуу тосуп алып, студиянын кийинки бөлмөлөрү менен тааныштырды.
Негизги максатыбыз мында келгенде жанагы мектепке келип же жумушка келип мындай өзүн кысынып сезим болбой, а келип жана үйүндөгүдөй эле сезим болуп, достор, жакшы адамдар менен анан өзү деле биз искусство сабактарды беребиз да. Ар кандай искусстволор келгенде адам ачылып өзүн жакшы сезиш керек.
Шаардын чоң ортосундагы элиталык бийик үйлөрдүн биринин чатырында жайгашкан студиянын ички жасалгасы да өзгөчө. Бурчта чакан ашкана, экинчи кабатта айнектен жасалган секи, музыкалык аспаптар турат. Кубаныч бизге музыкалык аспаптардын бирин ойноп да көрсөтүп берди.
Мындай өзүңө уккандан эле үнү өтө бийик чыкпайт. Анан басканда эле катуу эмес, аябай назик.
Туш тарабы айнек менен курчалган кийинки бөлмө болсо, сүрөт өнөрүн үйрөнгүсү келгендер үчүн жасалыптыр. Ал эми үчүнчү бөлмөдө ырдоону же пианино ойноону үйрөнгүсү келгендер окуйт экен. Кубанычбек Качкынбаев өнөр үйрөнүүнү каалагандар үчүн жаш курагы боюнча эч кандай чек коюлбай турганын айтат.
Анан кыргыздарда бар го, мен азыр ушу 60га чыгып калып сүрөткө тартып отурам, сүрөт үйрөнөмбү же пианино бар үйрөтөмбү деп. Бизде ошо жаш эч кандай бир ограничение жок. Бизде азыр жаш балдарды эми алып неме кылып атабыз. Негизи бирок жаш боюнча бизде эч кандай лимит жок.
Ололо студиясын түзгөндөрдүн бири мурда Кыргыз Концепт компаниясынын директору болуп келген Данияр Аманалиев. Ал учурда өзүнүн кесиби боюнча жумуштардан баш тартып, искусстводон ырахат алып жашап калганын сүйлөп отурду. Аманалиевдин айтымында учурда коомдо ар кандай себептерден улам бала кезинде сүрөт өнөрүнө кызыккандар саясатка же ишкерликке, музыкага кызыккандар дагы башка жаатта кесипке ээ болгондор бар. Бирок алар жүрөгүнүн түпкүрүндө ырдагысы же сүрөт тарткылары келет. Ололо студиясы негизинен ошол катмар үчүн түзүлгөн.
Самый популярный у нас курс это.
Бизде азыр чоң адамдар көп келген курс фортепиано. Көп адамдар бул музыкалык аспап ойноону үйрөнгүлөрү келет экен. Гитарага да кызыгуу көп. Вокалга келип, ырдаганды үйрөнгүсү келгендер да бир топ. Мындан сырткары бизде интеллектуалдар үчүн 10 роман жана ойду туура башкаруу боюнча курстары бар. Катышуучулар өздөрү тууралуу жазып, аны башка бирөөгө кызыктуу баяндап берүү боюнча дагы окуу курсу бар. Мындан сырткары жапондордун урма музыкалык аспабы тайкодо үйрөтүлөт.
У нас есть очень интересный курс, необычный, это японский барабан, тайко.
Күндөн-күнгө Ололо студиясына келип, өздөрүнүн жан дүйнө талабын орундатып, кайсы бир өнөрдү өздөштүрүү менен өзүнө болгон ишенимин бекемдеп, майнаптуу эс алып да кетүүнү каалагандардын саны арбып бараткан экен. Данияр Аманалиев андыктан аталган студия жакында кеңсесин кеңейтерин кошумчалап, бизге өзү пианино ойноп берди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекиткеже сайтынан кирип кененченон окуп турууга чакырабыз. Эгер смартфонуңуздан дароо киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Ушул эле сайтыбызда орусча барагыбыз дагы бар. Дареги рус чекит Азаттык чекит кеже. Бизден бардык маалыматтарды ала аласыз жана маалымат доорунда эч артта калбайсыз. Социалдык тармактарда дагы биз менен бирге болуңуз. Ушун менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бишкекте кечки саат 10:30, ООДА Азаттык радиосу. Freedom House мурунку советтик өлкөлөрдөгү экономикалык абалды бир топ эле оор деп сүрөттөдү. Бул ондогон жылдар бою бийликте отурган диктаторлордун бийлигине коркунуч келтирет деп билдирди. Алдыда өңү тапталык берүүсүндө мына ушуну кенен талкууга алабыз. Кадырман угарман, жарым саат бою биз менен болуңуз. Бүгүн жума 15-апрель, микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Улан Алымкулу уулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али Кушева, кетиңиз менен. Македонияда мөөнөт шайлоо жарыяланды. Мөөнөт шайлоо саясий туңгулуктан чыгуу үчүн евробиримдик ортомчулук кылган макулдашуунун алкагында жарыяланды. Добуш берүү 5-июнга белгиленгендигин бүгүн парламент төрагасы Трайко Беляновский билдирди. Македониядагы саясий кризис телефон сүйлөшүүлөрүн жашыруун жазылып алынышын улам тутанган жаңжалга байланыштуу кризис шураптарда президент Георгий Иванов телефон сүйлөшүүлөрүн жашыруун жазылышына катышы бар делген 56 расмий өкүлгө мунапыс бергенден кийин курчуп кетти. Акыркы 3 күндөн бери оппозициянын президент чечимине каршы нааразылык демонстрациялары Борбор Скопьеде кагылыштар менен дагы коштолду. Нарзылыктар биз Македония өкмөтүнүн кызматтан чегинүүгө мажбурланга чейин өтө берет. Өлкө нормалдуу абал түшүлүп, адилет шайлоо өтүп, адамдар эркин добуш бериши үчүн эксперттердин же технократтардын өкмөтү куралышы керек деди. Оппозициядагы Ар намыс партиясы лидери Стоянч Ангелов Македония бийликтеги партиясы башка 3 партия менен биригип президенттин чечимин кайра кароонун суранышарын оппозиция болсо мөөнөт шайлоону бойкоттой тургандыгын айтып жатат. Кырдаалга Кошмо Штаттар менен Евро биримдик дагы тынчсыздануу билдирди. Токтогулда кайрадан нарсылык акциясы өттү. Райондун борборундагы бүгүнкү митингке 150 киши катышып, мурдагы талаптар кайталанды.
Биз ошо сүрөт анан энергия анан жана 6000 эки тала орчундо эле.
Деди Азаттыкка жергиликтүү активисттердин бири Миргазы Өзүбеков. Ал митингке бийликтен эч ким келбегендигин, бирок талаптар жазылган кат райондук акимчиликке тапшырылгандыгын кошумчалады. Токтогул районунда нарзылык акциясы өткөн айда да болгон эле. Анын катышуучулары өкмөттөн жергиликтүү калк электр кубатын кестен чыккан баада берүүнү жана экологиялык себептен улам Узун Акмат Алтын кенин иштетпөөнү талап кылышкан. Райондун кеминде 2 айлына электр энергиясын кестен өндүрүлгөн баада берүүнү караган мыйзам Кыргызстанда 99-жылы күчүнө кирген. Германия өкмөтү Түркия президентин келекелеген куудулун ишин кароого макул болду. Немес канцлери Ангела Меркель бүгүн билдиргендей, Германия өкмөтү Түркиянын куудулду кылмыш жоопко ишине тартуу боюнча өтүнүчүн кабыл алды, бирок анын күнөлүү же күнөлүү эместигин сот чечет.
Die Bundesregierung wird auch in Zukunft auf allen Ebenen.
Немес өкмөтү Түркияга мыйзам үстөмдүгүн, бийликти бөлүштүрүүнү, плюрализмди эскертүүнү уланта берет. Биз сөз эркиндиги, соттун көз караңыздыгы, өнөктөш мамлекеттерде камсыздалышын көздөйбүз, деди Меркель бүгүнкү басма сөз жыйында. Түркия өкмөтү Германиядагы таанымал куудулдардын бири Ян Беймерман 31 март күнү немистердин коомдук ЭСДФ каналындагы телешоусунда уккан сатиралык ырдын мазмунун президент Эрдоганды кордоо жана кылмыш катары эсептөөдө. Мындан улам куудулду Германиянын кылмыш кодекси чет мамлекеттин органдарын жана өкүлдөрүн кордоо беренеси боюнча жоопко тартууну талап кылган куудул ырында Эрдоганды кесипкөй акмак деп атаган эле. Каримов менен Назарбаев Ташкентте жолугушту. Казак президент Назарбаев Ташкентке 2 күндүк сапар менен бүгүн эртең менен келген. Ак Ордонун баспасөз кызматы кабарлагандай, казак өзбек президенттеринин сүйлөшүүлөрүндө эки тараптуу соода экономикалык, суу энергетикалык, маданий гуманитардык кызматташтык, аймактык коопсуздук маселелери талкууланды. Эки лидер мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкентте июнда өтүүчү саммитине даярдык иштерин дагы сөз кылышты. Казак президенти өзбек борборуна Иранга жана Түркияга жасаган сапарынан соң барды. Парламенттеги оппозиция жогорку кеңештин иш башкармалыгын текшерүүнү сунуш кылды. Маселе Республикада жут фракциясынын бүгүнкү олтурумунда көтөрүлдү.
Управ делами, бул болсо бир эле спикерге караган неме эмес,
бул парламентке тиешелүү нерсе. Биз фракциянын аттан атайын ушуну кыска мөнөтүлдө топту түзөйүк, 3 депутаттан турган. Себеп дегенде көп нерсе ачылат айдан. Көп нерсе ачылат.
Деген фракция лидери Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы 800 миллион сомдук бюджетти тейлей тургандыгын кошумчалады. Жогорку Кеңештин чарба мекемеси жана жетекчисинин ишин текшерүү маселесин Республика Атажот фракциясы парламент спикери алмашып жаткан учурда көтөрүүдө. Али.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бардык маалыматтар Азаттык Чекит КЖ сайтына илинүүдө. Кирип кенен чоң окуп пикириңизди калтырыңыз. Freedom House мурдагы советтик өлкөлөрдөгү экономикалык абалды бир топ эле оор деп сүрөттөдү. Бул ондогон жылдар бою бийликте турган диктаторлордун бийлигине коркунуч келтирет деп дагы айтылды. Мына ушуга байланыштуу апталык өңүт программасын ушул темага арнадык. Эмесе кеп кезеги Айданбек Ахмат уулунда.
Урматтуу угармандар, ООДО Азаттыктын өңүт апталык программасы. Бүгүнкү программабызда биз Freedom House уюмунун Чыгыш Европа жана мурунку советтик республикаларда, анын ичинде Кыргызстан жана кошуна мамлекеттерде түзүлгөн саясий экономикалык абал боюнча 12-апрелде жарыяланган жаңы баяндамасын талкуулайбыз. Талкуубузга АКШнын Юта университетинин мугалими, илимдин доктору Бакыт Абдирисаев, Казак кызматынын журналисти Калым Бокаш жана Кыргызстандан саясаттануучу Эмиль Жороев катышат. Талкууну Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барамын. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бакыт мырза, сизден баштасак, мына Freedom House мурунку советтик өлкөлөрдөгү экономикалык абалды бир топ эле оор деп сүрөттөптүр. Бул ондогон жылдар бою бийликте отурган диктаторлордун бийлигине коркунуч келтирет деп дагы айтыптыр. Мына алыстан Америкадан, Орусия, Борбор Азиядагы абал ошончолук эле оор, ошончолук эле начар көрүнөбү?
Негизи менин ойлойм, бул бияктан абдан оорчунду деп көрүнөт. Негизи эң биринчи бул кризис эмеге тиешелүү? Нефть. Ошонун баасы ылдый кеткенден кийин Казакстан, мына Россия, андан тышкары Түркмөнстан менен Азербайжанда баарында экономик акыбал кыйыныраак болуп калды деп бир топ эксперттер болот. Анан бизге да көрүнүп атпайбы? Негизи Россияда болгон санкциялар, мына батыш өлкөлөрдөн Украинага тиешелүү, ал дагы өзүнчө бир топ таасир келтирип, анан негизи биздин республикада мына Россия менен бирге бир коомго өткөндөн кийин, мына былтырдан баштап ошол маселелер абдан орчунду болуп көрүнүп атат.
Ага, рахмат. Биз мына Казакстан боюнча акыбалга келсек да, Калым мырза, мына Freedom House-дагы анан биздин Америкадагы агайыбыз дагы айтып жатат, бир топ оор деп. Казакстанда азыркы экономикалык кризис канчалык оор, анан Freedom House айтылып жатат. Нурсултан Назарбаевдин бийлигине дагы бир коркунуч бар дегендей. Сиздерде оюңузча канчалык экономикалык кризис терең жана канчалык Назарбаевдин бийлигине бул коркунуч келтирет?
Казакстан соңку 25 жыл тәуелсиздик алгалы бери биринчи ирет эң ири каржылык дагдарысты баштан кечип жатыр жана экономикалык кыйындыктарды баштан өткөрүп жатыр. Өткөн 10 жылдыктарды карап отурсаңыз, дал осындай валюта кризиси, жанагы девальвация болгон эмес, 100%дан көп мөлчөрдө. Казакстандын кадыргы жагдайы анын мунайга, шикизат ресурстарына канчалык тәуелдүү экенин көрсөттү. Бул дагдарыс Ресейдин Украинадагы аракети менен катар келген кезде Казакстан үчүн эки эсе оор дейт деп ойлойм. Өйткөнү Казакстандын кадыргы акыбалын бир ак сөз менен сипаттайтын болсо, бул түбү тесик аскерий кемеге байланган кичкентай мунай баржасынын жагдайы.
Казакстанда кризис оор деп сиз дагы айтып атасыз. Мамлекет бюджеттен айлык акы, маяна, башка нерселерди төлөөгө кудуретсиз болуп калып атабы же кандай болуп атат?
Жок, ондой деңгээлдеги инфляция байкалмайт. Бюджет дефицити ондой деңгээлде эмес. Бирок баары бир әсіресе әлеуметтік бюджеттік салада жұмыс істейтін қызметкерлер үшін теңгенің девальвациясы қатты сезілді. Баға қатты өсті соңғы бір жылда. Әлеуметтік жәрдемақылар, социальный пособиелер көбейген жоқ, қысқартулар болды жаппай. Тек қана мемлекеттік мекемелерде емес, жеке меншик уюмдарда, улуттук компанияларда жана ар түрлүү инвесторлор тарапынан курулган компанияларда жаппай кыскартуулар болду.
Назарбаевдин билигине канчалык коркунуч келтирет бул акыбал?
Дал азыркы жагдайда соңгу бир жарым жылда көзгө түшкөн әлеуметтік наразылык, социальный протест тек ипотека несиесин алган, яғни банктен баспана алу үшін ақшаны ақш долларымен рәсімдеген адамдардың тарапынан ғана байқалды. Тек солардың тарапынан енді мыңдаған адамға жетпейді, бірақ бірнеше жүз адам Қазақстанның бірнеше үлкен қалаларында қарсылық шерулерін ұйымдастырды. Әзірше көзге түскен сол ғана. Одан артық қандай да бір режимге қатер төндіретіндей бір қарсылық байқалмайды.
Бұл нәрсе біздің Қырғызстанда дағы ошол байқалды ұқшайды. Бізде дағы ошо доллар менен насия алып, аны сомға айлантабыз деген күч алды ұқшайды. Тура ғой, Эмиль Мырза?
Тура-тура, ова, биз жалпы эле айтып атпайбызбы, кризис деген эл аралык, глобалдык деңгээлде кризис болуп атат. Анын бир чети эгер эң бул кризиске терең кабылган мамлекеттер ушул мунай экономикасына негизделген өлкөлөр болсо, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр ошол мунайга негизделген экономикалардан көз каранды болуп келе атпайбызбы?
Эмиль Мырза, мына Кыргызстанга келгенде мына Freedom House биздин өлкөнү коңшу мамлекеттерге караганда эркин деп сыпаттаптыр, бирок акыркы кезде оппозицияны мамлекеттик органдар аркылуу каралоону күчөттү, алардын ашыкча кадам жасоосуна жол бербегенге жетишти деп айтып жатат. Республикадагы оппозициялык саясатчынын бир үчөөнүн камакка алынышын эске алганда, бул кайсы бир деңгээлде туура дей алабызбы? Өзүнчө бул нерсени тенденция катары көрө алабызбы?
Эми тенденция катары менимче акыркы бир жылдын же бир нече айдын ичинде эмес, негизи эле 2010-жылдан бери карасак 6 жылдын ичинде акырындап келаткан башкаруунун өлкөдө режимдин күчтөнүп келатканын айта кетсек болот. Бул акыркы бүгүнкү күндүн эле тенденциясы эмес, бирок негизи ошол экономикалык кыйынчылыктар ошо саясатка зордугун келтирип атпайбы? Сиз жана Казакстан боюнча сурап атасыз, президент Назарбаевге бул кырдаал кыйынчылык туудурабы деп. Албетте башкарып турган лидерлер өздөрү кайсы бир деңгээлде кооптонуу сезип жатышат. Албетте ошолордун эле арасында Кыргызстандагы бийлик деле экономикалык социалдык негизде жаралган нааразычылыктардын негизинде ошондой протест болобу, башка ар кандай кубулуштарды күтүп ошонун алдын ала болгон аракет катары ушул кээ бир сын пикирге катуу кабылган саясатчыларды, оппозицияны жолун торогонго аракет кылып атышат. Бир чети бул бийлик тарабынан, экинчи чети Freedom House сыяктуу уюмдарга мүмкүн көрүнбөгөн жагы, бул албетте биздин өзүбүздөгү ички саясий маданиятыбыздын, саясий конъюнктурабыздын калыптануусу да. Мисалы үчүн ошо системалык деп коебуз, парламенттик деп коебуз, оппозициянын жоктой эсе болуп калгандыгынан ондай протест сыяктуу жолдо, көчөдө калыптанып калган оппозицияга түртүнүп атабыз.
Бакыт Мырза, Кыргызстандагы түзүлгөн ушул саясий абалга сиздин көз карашыңыз кандай болуп жатат? АКШда деле мамлекет каршы кандайдыр бир ушундай каршылык уюштурула турган болсо, бийлик тараптан реакция сөзсүз болот. Кечээ күнү мисалы үчүн мына Вашингтондон бир санкцияланбаган митингге чыккан адамдар кармалды да, алар себеби ушул санкцияланбаган митингге чыкты деп туруп. Сизден кандай каралып көрүнүп атат Кыргызстандагы акыбал?
Эми чын айтканда Кыргызстандагы акыбал абдан кыйын. Бирок эң биринчи жагынан мен айтайын дегем, 5 жылдын ичинде эгерде салыштырса 2010-жылы болгон окуялар баарыбызды эсиздеди. Кандай кризис болгон да? Анан ошондо эч кимибиз билген эмес кандай ситуация болот мындан ары, Кыргызстанда стабилдүүлүк болобу же болбойбу, башка өлкөлөр Россиядан, мына Казакстандан да кача критикалаган ошо терроризмге өзүнчө бир мүмкүнчүлүк түзөт, тигинтет, мынтет деп. Бирок акырындан азыр карасак мына кандай кыйынчылыктар болбосо деле, бирок акырындан өзүнчө бир легитимдүү бир жолу менен келип баратат деген бир көз караш бар да, өзгөчө менде. Мен көбүнчөсү мындай оптимист
оптимистик оптимистик жагынан карайында анан салыштырганда 5 жылдын ичинде негизи көп кемчиликтер дагы бар, анан ошо кризис да кошулат атат азыр башка маселелер. Негизи мен ойлойм азыркы модель кандай жаман жакшы болобу бир өзгөчө бир стабилдүүлүккө алып келатат деп терең ишенем да.
Казакстан тараптан Кыргызстандагы ушул процесстер кандай көрүнүп жатат? Кал мырза, сизден угуп көрсөк, сиздин байкооңузда кандай болуп жатат? Бизде мынау Казакстан кошуна мамлекетти улам революцияларды жасаган тынч эмес мамлекет катары көрөт. Азыркы кезде бул кандай көрүнүп жатат сизге?
Казакстанда көбүнө әлеуметтік аудитория, әлеуметтік желінің аудиториясының көз қарасын сараптап қарайтын болсаңыз, Қырғызстан әлбетте алдыңғы жылдары тұрақсыз ел ретінде сипатталатын. Өйткені біздің Қазақстан үкіметі, билігі, президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қайта-қайта сайлаушылардың болсын, аудиторияның болсын есіне салып отыратын. Әне көрдіңдер ма, революция қайта-қайта жасаған елдің жағдайы қандай болатын деп. Бірақ соңғы уақытта мұндай риторика азайды. Әсіресе Алмасбек Атамбаев билікке келгелі бері қазір Астананың тарапынан, Назарбаевтың тарапынан ондай бір қатты айтылған сөздер байқамаймын, естілмейді. Бірақ әлеуметтік желілерде, форумдарда, жалпы журналистердің арасында Қырғызстан демократиялық тұрғыдан, демократиялық жолмен сайлау өткізу тұрғысынан және үкімет сайлау тұрғысынан Қазақстанға қарағанда әлдеқайда алға басқан ел болып көрінеді.
Рахмат. Экономикалық мәселелерге келсек та, мына Россияда экономикалық кризис жүріп жатқаны шындық. Бізге бұл мәселе мына мигранттардың айырғақларының азайып, ошол бізге тиіп жатқаны дағы шындық. Бирок алар массалык түрдө кайта баштады дегени канчалык чындык? Эмил мырза, мына Тажикстанга да, Кыргызстанга да, Өзбекстанга дагы бул мигранттардын массалык кайтуусу бийликке бир коркунуч туудурат. Баягы нааразылык акциясына протесттик маанайды көбөйтүп, ошол диктаторлук айрыкча режимдердин бир жашоосуна коркунуч туудурат деген сөздөр дагы айтылып жатат да, бул канчалык чындык?
Бир чети азыр ушул жөнүндө мигранттардын кайтып келиши жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Менимче бир аз ашырып ташырып айтылган жагы коркунучу. Бул ошо мигранттардын келип жумушсуздуктан, экономикалык кыйынчылыктардан улам мамлекетке, өкмөткө каршы протесттерге мобилизация болот деген сөз. Бүгүнгө чейин алсак ошол такай мигранттардын эсебинен протесттик потенциал күчөдү дегенге негиз жок койсо десем болот. Бирок чоңураак маселе, Кыргызстан үчүн чоңураак болгон маселе бул ошол мигранттардын буга чейин жөнөтүп жаткан чоң чоң суммадагы акчаларын топтоп калышы, азайышы. Анткени бул деген ошо Кыргызстандын экономикасынын чоң кийлейген процентин жаап турган болчу. Азыр эми так эсебибиз жок болуп жүрбөйбү баары бир. 1 миллиарддан 1.5 миллиардга чейин акча жыл сайын түшүп турса, азыр канча 100 миллион болуптур, 2 эсеге чейин кыскарган деген сөз жүрөт. Бул деген өтө чоң азаюу. Буга жараша ошол ар бир үй бүлөлөрдүн өзүнүн күнүмдүк жумшоолорун, керектилерин камсыздаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат, чоңураак проектилерге да жок болуп атат. Мындай кырдаалда албетте акыр түбү акырындап барып элдин социалдык экономикалык абалы курчуп нааразылык пайда болушу мүмкүн деген ой жүйөлүү болушу керек.
Кадырман угарман, өңүт апталык берүүбүздүн бир аз чегинип туруп, азыр жаңылыктар менен кыскача тааныш болсок. Парламенттеги оппозиция Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын текшерүүнү сунуш кылды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Ташкентте Өзбек президенти Ислам Каримов менен жолугушууда. Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда милиция кызматкерлери Пангизатка байланышкан 70 кылмышты аныктаган, ал жакта маңзат кылмышы өсүүдө дешет алар. Германия жана Франция Украинанын жаңы өкмөтүн реформаларды ишке ашырууга чакырды. Македонияда саясий кризистен улам мөөнөтсүз шайлоо жарыяланды. Кадырман угарман, эми азаттыкка байланыштуу кийинки жарыяланы тыңдап алсак.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Угармандар, эми кезекти кайрадан өңүт апталык берүүсүнө берсек, талкууну кесиптешим Айданбек Ахмат уулу алып барууда.
Казакстанда, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандагыдай миграция жок да, аз. Бирок акыркы кезде ушу казак жаштарында дагы миграциялык маанай көбөйдү деген айтылып жатат. Калмырза, сиздин байкооңузда бул канчалык чындыкка туура келет?
Негизи жалпы миграциялык көңүл күй Казакстанда аз деп эсептелет. Миң адамга чакканда бир нече жүз гана адам сыртка чыккысы келет. Казакстанда казыр сыртка кетип аткан миграциялык процесстерди зерттейтин болсаңыз, анын басым көпчүлүгү Ресейге кайтып жаткан орустар, этникалык орустар. Ал казактар жана башка этникалык азчылыктар энди көбүнө батыш Европага, батышка Америка, солтүстүк Америкага жана батыш Европага умтулат. Бирок соңгу кезде Оңтүстүк Корея менен визалык карым катынас оңойлогондон бери Оңтүстүк Кореяга баргысы келетиндер көбөйүп, бир нече миң адам сондо жумуш иштей баштаган. Энди Казакстан үчүн ал сирек окуйга. Казыр аларды жаппай кайтарып жатат Оңтүстүк Корея. Бул энди Казакстан тарыхында менимче биринчи окуя шаар. Сончалык көп адамдын белгилүү бир элге барып жумуш иштеби. Ал негизинен энди мигрант ретинде жаппай сыртка чыгып жаткан кубулуш байкалмайт.
Бакыт мырза, биздин кыргыз жаштарыбыз Америкага дагы миграцияга кызыгат, бирок ал жакта мына документ жагынан бир аз кыйынчылыктар туулуп жатканы дагы мүмкүн. Кандай мүмкүнчүлүк бар биздин жаштар үчүн азыр Америкага барып иштегенге?
Негизи программалар бар да, ар кандай work and travel деген дагы эле азыр көрүп атам, жаштар буяка келип атат ар кандай программалар менен. Мына гос деп кедекилери жабылды эле, анан кайрадан ачылып туруп көрүп атам, ооруп атам, жаштар келип аткан. Өткөн жумада мен Чикагога барып келгем, бир чоң конференцияга катышыпчу. Анан ошол жакта биздин диаспоралар менен кайрадан учурашып туруп ичине аралашып көрсөм, азыр бутуна туруп атышат акырындан. Мен ойлойм, азыр акырындан ошол бир топтор бир 5-10 жылдын ичинде башкача мамилени чечет. Негизи өзүнчө бир имараттарды ачып, жөн эле как мигрант катары иштебей, өзү капитал пайда болуп туруп, иш кылып көп процесстер пайда болот. Негизи убакыт керек. Анан биякта уже болгон бир топ биздин граждандарда да ошолор менен байланышып туруп иштеш керек болуп атат. Негизи жалгыз эле келип кайрадан баштайлы деген эмес, ошолорду да колдонуп эми кичине башка жагынан эми убакыт керек да.
Америка коомунда мына Европадагы миграциялык кризиске байланыштуу Америкада дагы ошо миграцияны чектөө боюнча көп сөздөр айтылып жатат. Канчалык антимиграциялык маанай күчтүү бул Америкада? Ошол антимиграциялык маанай биздин жаштардын ал жака агымына канчалык тоскоолдук кылып жатат азыр? Себеби кээ бир жаштар туристтик жолдомо менен дагы бара албай калган учурлар болуп атат да.
Кандай да бар, азыр негизи карасам Трамп Дональд Трамп деп атпайбыз, э 40% республиканский партиядан ошону колдоп аткан. Ал анын баары иш кылып көп адамдар каршы чыккандарчы. Негизи азыр Европа менен Америкада болгон процесстер абдан бир орчундуу маселе көтөрүлөт деп айтса болот да. Но негизи иштеш керек.
Бул ушул Freedom House'ун баяндамасындагы дагы бир маселе, бул чет элдик агенттер жөнүндөгү мына бул региондо Орусияда, андан башка мына Кыргызстанда жакында калалы ушул закондорго барып дагы баратат. Мындай заң Казакстанда да кабыл алынган болуш керек эле. Калым мырза, ошол мыйзам кандай таасир тийгизди бул чет элдик агенттер жөнүндөгү закон? Мына Россияда кабыл алып, ал жерде бир топ чектеди, Казакстанда дагы кандай болуп атат бул маселе?
Казакстанда да жалпы чет элден каржыландыратын, чет элден каржы алатын жана ар түрлүү бағдарламалардын шетелдик гранттар аркылуу иске асыратын өкмөттүк эмес уюмдарда кызметин шектөө жалпы байқалады. Және шетелдік агенттер ретінде, енді бұл ортақ бір терминге айналып кетті ғой, шетелдік агент, ықпал ету агенті. Сөйтіп қарастыру халықаралық ұйымдардың бөлімшелері немесе қазақ жергілікті үкіметтік емес ұйымдар, халықаралық ұйымдардың грантымен жұмыс істейтін, бұлардың барлығын жаңағыдай бір категорияға кіргізіп айдар тағып елдің қауіпсіздігіне, әлеуметтік тұрақтылыққа қарсы жұмыс істейтін агенттер ретінде сипаттау Қазақстанда да бар, басым, және ол бойынша да заң қабылданған. Және бұдан зардап шеккен ең негізгі әлбетте азаматтық қоғам. Қазақстанда онсыз да жетісіп тұрмаған болатын, үкіметтік емес ұйымдардың көпшілігі гонго болатын, яғни үкімет құйған, үкімет құрған, үкімет қаржыландыратын үкіметтік емес ұйымдар тырнақша ішіндегі. Ал қазір мына қазіргі ахуалдан кейін Ресейде қабылданған заңды Қазақстанның өзінде көшіріп қабылдаған соң одан сайын қиындай түсті. Қазір біздегі азаматтық қоғамның белсенділігі барған сайын азайып бара жатыр деп айтуға болады.
Бізде Қырғызстанда мақтанған жағымыздың бірі ошол, бізде үкіметтік емес ұйымдар аябай күштүү дегеніміз. Эмил мырза, мына ошол шетелдик тыңшылар жөндөгү мыйзам Кыргызстанда экинчи окууда кабыл алынды. Бул кабыл алынса толук канчалык бизде ушул үкмөттүк эмес уюмдардын активдүүлүгүн басаңдатат?
Сиз айткандай, үкмөттүк эмес уюмдар граждандык коом деген өтө чоң мааниге ээ болуп келаткан, бирок акыркы кездерде мындай асылуулардын обу жок же обу барбы күнөөлөп жатып, эл арасында кандайдыр бир тескери пикир, терс пикир калыптанып келатат да, бул жакшы эмес жагдай болуп, ушул американын долларына багылган уюмдар деп. Кече эле ушу мени кабыл алышты экинчи окууда бул мыйзам долбоорун. Акыркы бул мыйзам чынында геополитикалык жана башкаруучу ушу партиялардын кызыкчылыгын гана утурлаган мыйзам сыяктуу болуп көрүнөт. Анткени чындыгында эле карап көрсөк, талдап көрсөк, мындай мыйзам менен оң жагына чечилчү бир өлкө үчүн, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн пайда келтирем деген кызыкчылыктарды арттырып алабыз деген үмүт деле жок. Анткени ошол эле мыйзамдар, ошол эле кызыкчылыктарды, ошол эле пландарды азыркы бар мыйзамдардын негизинде деле кылса болот.
Эмил мырза, бул мыйзамды биз баягы ички талап бар ошол үчүн жасап атабызбы же Россия жасады деп эле артынан кетип атабызбы?
Менимче ички талап жок. Ички талап дегенде кандай? Эми ички ошол өзгөчө саясий кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн, бирок мындай карасаң ошол эле саясий кызыкчылык болгон топтор, партиялар өздөрү да өз убагында ушул чет элден каржыланган бейтарап уюмдар, бейөкмөт уюмдар менен иштешип келишкен кишилер болчу. Менимче бул жерде негизи ошол Россия тараптан болгон үгүттө өтө чоң мааниге ээ болуп атат. Эгер ушуну ишке ашырып президент кол койчу болсо, менимче бул өтө чоң жаңылыштык болмок келечекке карай.
Бакыт мырза кайрылсак, мына ушул чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзам Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын каршылыгын пайда кылып, алардын бир нааразылык акциясында пайда кылды, бирок парламент жана президент тараптан ага азыр эч кандай реакция жок. Мыйзамды кабыл алуу жылы баратат. АКШ тарабынан мына Freedom House'тун реакциясын бир расмий реакция катары кабыл алышыбыз мүмкүнбү?
Кыргызстан үчүн демократияны да түзгөндө да АКШдан болобу, Европадан баардын жардам алып туруп, азыркы бутуна турган партиялардын баары деле чет мамлекет менен мына күчкө келип атышпайбы. Ошол эле Россиядан деле канча алып атышат. Негизи өнүгөлүү десек, бул мыйзам чын айтканда бир топ кемчилик келтирет деп айтса болот да. Негизи бул экономикага деле өнүккөнгө деле мындай көп жардам бербейт деп айтсам болот да. Негизи жалгыз эле тиги госдеп эмес, тиги ушу Freedom House'га тиешелүү маселе эмес, бул элибизге деле мына Кыргызстанга да өнүккөнгө түшкү мамлекеттер менен жардам алып туруп анан өнүгүп туруп аракет кылыш керек экен да. Глобализация деген ошо деген.
Мынагу бизде экономикалык финансылык оор акыбалга байланыштуу Кыргызстан батыштан, Европадан, АКШдан, дүйнөлүк финансылык уюмдардан көп жардам алып жүрөт. Азыр кезде дагы мынагу биздеги бюджет аябай чоң дефицити ошого муктаждык кылып жатат. Бул чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, биз дайым мына субъективдүүбү же билбейм, ойлойбуз, батыштан каржы келбей калышы мүмкүн деп. Канчалык бул мүмкүн?
Негизи, чын айтканда, бул жалгыз эле жардам эмес, бизге инвестициялар да керек да. Инвесторлорго деле анын баары абдан маанилүү да. Кандай климат болот, кандай бул жагынан мыйзамдар бар деп жанын.
Чоң рахмат. Биз Freedom House уюмунун 12-апрелде жарыяланган баяндамасын талкууладык. Талкуубузга АКШнын Юта университетинин мугалими, илимдин доктору Бакыт Абдирисаев, Кыргызстандан саясаттануучу Эмиль Жороев жана Прагадан казак кызматынын журналисти Галым Бокош катышты. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Жалпы берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекит KG сайтынан кирип окуп туруңуз. Саламатта калыңыз.